Najprv by som rád pokračoval to, čo sme včera čítali, teda na pokračovanie rozoberajú z druhú knihu Samuelovu a Dávidovo kráľovstvo, ako sa rozvíja, ponajprv v Duchu Svetom, pomazaný Pán, ktorý Božiu voľu napáľňa, potom postupne od Boha sa vzdialujúc až do tej miery, že zvedie Uriášovu ženu a krv nevinného Uriáša na rukách má. Potom úžasný rozmer pokánia, keď verejne pred celým Izraelom sa Dávid kaja, keď si uvedomuje svoj hriech a neprávosť, ktorú spáchal, a už skôr to ďalšie kráľovanie i s tým rozmerom pokory ho sprevádza, uvedomí, že je človek krehký, slabý a tak málo stačí, aby veľké hriechy popáchal. Do tohto stavu prichádza čas, keď už najstarší synovia dospelými sa stávajú a prichádza Absalón, jeho syn, ktorý vyvolá občiansku vojnu. Tomu sme sa včera venovali, akým spôsobom z Jeruzalema utechá Dávid, ponajprv nie preto, že sa bojí, alebo že by chcel utiecť a sa svojho syna strániť, ale je si vedomý, že keby tam tie boje vznikli alebo zblkli, tak to mesto sa celé obráti, premení, ulice budú krvavé a ľudskými mŕtvolami posiate. A o to on nechcel. Radšej sa vzdáva Jeruzalema, radšej odchádza, radšej uvoľňuje miesto Absalónovi, aby sa vyhol tomu, že by brat proti bratovi sa postavil a tá občianska vojna v Izraeli naplno vzplanula. I to, čo zažíva, ako mu tam zlorečia na tejto ceste, prijíma to nespravodlivé utrpenie a zlorečenie a obetuje to Bohu za hriechov svojich odpustenie a prosbu o to, aby Pán do tejto situácie vstúpil, aby to všetko požehnal. To, čo sme dnes počuli, to už je vyvrcholenie a záver tejto občianskej vojny, keď mimo Jeruzalema Absalónovo vojsko, alebo teda tí ľudia s ním boli porazení a Absalón uteká. A ten jeho útek, ako sme počuli, ako skončil, akým spôsobom dopadol tento syn kráľa Dávida. Ja už som to včera trošku načal, celú túto situáciu v tom vyjadrení, ako Boh používa to, akým spôsobom tí, ktorí v jeho mene kráčali, i to svoje prežívali a napáňali. Akým spôsobom kráčal Abraham, akým spôsobom Izák, Jakub. Tá Biblia patriarchov, to nebolo slovo Bože zapísané, ale to, čo oni žili vo vzťahu voči Bohu a iným. To bola tá živá Biblia, ktorú oni čítali a ktorú si uvedomovali, takto Boh koná voči nám. Ako to vrcholí v tom čase Mojžiša, keď zlaté telia bolo uliate, ako do prielomu sa Mojžiš stavia, ako prosí Boha Pána a do svojich vlastných úst skladá to, čo zakúsil na Bohu. To vedomie, že Boh je nielen spravodlivý, ktorý má moc ich strestať a zahubiť, ale nad to všetko trpezlivý, milosrdný a ľúbi svoj ľud a i napriek tejto zrade dokáže svoj ľud zachrániť. Niečo podobné zakúsili, keď sám Dávid Boha zradil a teda krv na rukách nevinného mal, keď ako sa potom kajal, ako sa obrátil, ako mu ľúto bolo, ako nápravu sa snažil konať. A teraz prichádza ďalší z tých rozmerov. Prakticky pred všetkými tými, ktorí proti Absalónovi stáli, to bol nenávidený chlap. Proti svojmu otcovi sa postavil, občiansku vojnu vyvolal, koľko krvi tento chlap spôsobil. A každý z nich si bol vedomý, dobre mu tak. Zaslúžil si to, čo má. Lebo krv je na jeho rukách, to on nespravodlivo konal. O to viac potom vystupuje to správanie Dávida. Ako padne na kolená, ako plače, ako je mu to ľúto. Ako predtým pri arche sa nebal tancovať a plesať, tešiať sa z Pána, teraz sa tiež nebojí pred všetkými tými, ktorí okolo neho stáli, nahlas vzlíkať a plakať. Ako mu bolo ľúto jeho syna Absalóna. A znova a znova, v tom, ako sa Dávid k Bohu späť vrátil a to Bože sa snažil napáňať, títo ľudia v ňom vnímali niečo, čo od Boha je im zvestované dané, čo Boh skrze neho ukazuje a im ponúka. Sa pýtajú, prečo? Náš Boh je Bohom pravdy a spravodlivosti. Veď to, čo Absalón dostal, to si zaslúžil. Prečo Dávid takto plače? Prečo je mu to tak ľúto, tohto Absalóna, ktorý mu o život usiloval, ktorý svojho otca nenávidel, ktorý mu zle proti nemu konal? Prečo? A tu sa rodí znova a znova, alebo obnovuje, alebo prehlbuje tá provokácia, ktorú Boh dáva, keď on sám koná. Pamätáte, keď sme rozoberali Ozeáša? ktorý pôsobil 200, takmer 300 rokov po Dávidovi v tom po občianskej vojne rozdelenom kráľovstve, nie táto občianská vojna, syn Šalamúna, keď to bolo za Roboáma, keď sa také niečo stalo. No a potom v tom severnom izraelskom kráľovstve, ako Oziáš pôsobil. Ako Boh prikázal, zober si tú nemravnú ženu za manželku a miluj ju ako čistú, svätú ženu. On ťa zradí, vykopne a znovu bude šlapať chodník a potom znovu jej odpustí a príjmi k sebe. A keď ľudia budú ťa provokovať, ty prorok Boží, prvý si ju mal kameňovať, k múru pritisnúť a tam nechať zabiť. Ako je možné, že takéto niečo robíš? A tá provokácia, ktorú Boh vyjadruje, tak vy by ste túto ženu kameňovali, ale to, že ste vy s cudzými bohmi smielnili a iným sa kláňali a za inými chodili, nemal by som kameňovať ja vás, hovorí Pán. Keď ovocím toho bola všetká tá neprávosť, sociálna nespravodlivosť, zloba, ktorú ste konali a jeden druhému dokázali obližovať. Takže tá provokácia toho života, keď Boh na tomto živote proroka ukazoval, ale Boh naozaj nechce to, aby tá hriešna žena bola zahubená. Alebo my ako hriešne severné kráľovstvo, ktoré sme sa modlám klačne začali a zlo konať robili, aby sme boli zničení. Ale Boh chce, aby sme sa od tohto, aby sme sa spamätali, aby sme sa od tohto odvrátili, aby sme sa k Bohu vrátili. A takéto niečo i skrze Dávida vyjadruje. Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Áno, to, čo Absalom konal, bolo zlé, veľmi zlé. Bola to neprávosť, bola to zloba, bol to obrovský hriech. Bola to krv nevinná na jeho rukách. Ale Boh nechce, aby sa tento hriešnik zahubil, ale aby sa spamätal, aby sa obrátil, aby žil. A Dávid dobre vie, o čom hovorí. Prečo plače? On si to na sebe zažil. Za to, čo som ja spravil, keby to tak bolo dávno, by som mal byť mŕtvy. A Boh mi šancu dal. Boh sa do mnou zmiloval, Boh mi odpúšťa, Boh mi hovorí, snaž sa svoj život napraviť, zmeniť, kajaj sa a konaj to, čo Boh od teba chce. Naplňaj vôľu živého Boha. Takže ten plač Dávidov bol provokáciou pre Izrael, aby viac a viac poznávali, aký vlastne ich Boh je a k čomu ich vedia, čo od nich chce, k čomu ich pozýva. A že palicu na človekom neláme, ale dokáže človeku niečo nové dať. Očistiť, zachrániť, posvetiť. Keď sme v Evanjeliu počuli o znovu tých semejon, teda tých znameniach mesiánskej moci Ježiša, uzdravenie ženy chorej na krvotok a skriesenie i tejto céry Jairovej, akým spôsobom Boh nielen to znamenie koná, ale v Ježišovi aj ukazuje, že keď prichádza do drámy ľudských hriechov, neprávosti, keď ide diabla poraziť a nás od hriechov očistiť, čomu volá, pozýva každého jedného z nás. Hľadajúc rôzne riešenia na tomto svete, filozofické také, onaké, hodnotové, ideologické, ak hriech ako taký, nepovieme mu nie, to riešenie nenájdeme. Ako tá žena i to riešenie svojho problému nenašla. Až keď s vierou sa Ježiša dotkla, k nemu sa priblížila, zakúsila, ako Boh uzdravuje, ako posilňuje, ako očistí, ako mení človek. Ten mladý človek, to dievča 12-ročná, mŕtve tam leží. Či je človek mladý, či starý, hriech každého jedného z nás mŕtvým duchovne spraví. Ako všade tam dokáže prísť Pán, talita kum povedať, človeka dvihnúť z tej neprávosti, z tej biedy. Nový život mu dať. Takže to, čo Dávidovi predobrazované, je v jeho žiali bolesti, to Božie vyjadrené a Izraelu predložené v plnosti v Kristovi sa nám dáva. Keď Boh, vstupujúc do drámy ľudského bytia, prichádza ako ten, ktorý nie, že ide nás zahubiť. Toho Absalóna zničiť či poraziť. Ale od hriechu očistiť a novú šancu nám dať. To vnútorné uzdravenie, to duchovnej smrti vzkriesenie, od hriechu očistenie, to posvetenie, ktoré nám Pán prináša. A tak teda to nie je o tých troch, ktorých Ježiš skriesil z mŕtvych. Syn najemskej vdovy, Jairova dcéra, Lazár mŕtvy, Betány. Ale to je o každom jednom z nás, keď do drámy hriechu vstúpime a týmto hriechom od Boha sa vzdialíme. Že prichádza, aby nás oživil, aby nás posvetil, aby nám nový život dal. Treba naozaj to, čo treba. Na strane jednej tú živú vieru ženy, ktorá k Ježišovi pristúpila a dotkla sa svojho Boha a Pána. Aby sme aj my v tom dotyku zakúsili Boha, ktorý uzdravuje a oživuje a posvecuje ľudskú bytosť. A strane druhej, možno v tej dráme našej alebo inej duchovnej smrti je treba tých, ktorí by okolo nás stáli, alebo my okolo druhých stáli a ich radi mali, aby sme taktiež Ježiša k ním privádzali. Alebo oni k nám, aby sme si jednoducho navzájom na tejto ceste pomáhali. Aby to Božie, i skrze spoločenstvo cirkvi rozvíjané, to, kde Boh uzdravuje, z mŕtvych kriesí, očistuje, posiluje, svoju milosť a život dáva, aby sa to dostalo ku každému jednému z nás. Skúsme teda dary Božej milosti v tomto slávení prijímať, ale zároveň spolu s nimi i tú odvahu naberať, že by sme túžili Božou milosťou posilnení ísť všade tam, kde treba. A byť nástrojom Božím, aby sám Pán prišiel a dotkol sa ľudských srdcí a duší, ktoré môžu byť vo veľkom marazme a ktoré potrebujú uzdravenie, očistenie, mŕtvych skriesenie, ktoré môže len Pán do ľudskej duše prinášať. Amen.